Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare. A început anul și din punct de vedere economic lucrurile, ați observat, nu stau deloc bine. România intră într-un an economic pe care putem să-l descriem ca fiind destul de dificil, cu taxe mai mari, inflația persistentă și o putere de cumpărare în scădere. Vedem asta în statisticile care tocmai ce au fost publicate. Guvernul spune că nu a avut de ales, deficitul bugetar era aproape scăpat de sub control, iar riscul retrogradării ratingului de țară era unul real. De cealaltă parte, oamenii simt că nota de plată este din nou pusă pe umerii lor, ca de obicei. Ce ne așteaptă anul acesta? Austeritate sau relansare economică? Este întrebarea pe care o așezăm pe masă aici în Piața Victoriei și răspunsurile vor veni de la un specialist, pentru că invitatul meu în Piața Victoriei este Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație, bună seara, la mulți ani, să avem un an cu sănătate și împliniri.
Și
cu toți.
Un an prosper, dacă se poate.
Da. Depinde foarte mult de... Când spun de noi, mă refer în special la guvernul nostru și parlamentul nostru. Măsurile din 2025 sunt ce sunt, le știm. Am avut creștere aproape pe toate liniile la impozite, creștere de TVA, de accize, de anul acesta impozite și taxe locale. Nu cred că se putea altfel. Derapajele făcute, începute în 2017, când am văzut tot felul de reduceri de impozite, de scutiri de impozite, de contribuții la sănătate, de creștere de cheltuieli, după care accelerată în 2023-2024...
Anii electorali, spunem și motivul.
Din păcate și 2025 a fost an electoral. Și s-au pierdut foarte mult timp la începutul anului, inclusiv după alegerea președintelui s-a pierdut o lună importantă cu tot felul de discuții sterile. Dacă nu se luau măsurile astea, trebuie să înțelegem cu toții că astăzi ne-ar fost mult mai rău. Downgrade-ul la junk al ratingului de țară, care ar fi venit la pachet cu suspendarea tuturor fondurilor europene, ne-ar fi adus în haos financiar. Adică, cred că ce-a pățit Grecia e mic copil față de ce am fi putut păți noi, pentru că Grecia era în zona euro.
Deci era inevitabil, ca aceste măsuri de strângere a curelei, cum sunt numite ele metaforic, să fie aplicate.
În 2025 ne-a trecut din nou glunțul pe la ureche. Din fericire, determinarea domnului Bolojan, că nu pot să spui guvernul Bolojan, că vedem că acum unul trage hăiți și altul trage cea de multe luni de zile. Determinarea domnului prim-ministru în a ține în, sub control deficitul și de a-l reduce, chiar dacă prin rectificare s-a mărit deficitul de la 7 la 8,5%, cred, a fost 1,5.
Da.
Dacă nu se întâmplau ce s-a întâmplat, deficitul s-ar fi putut fi chiar și 13% din PIB. Noi am prezentat un studiu împreună cu colegii de la The Tax Institute. După execuția, am luat execuția bugetară la trimestru 1, am luat execuțiile bugetare din 2022 până în 2025, am 24 de fapt că erau anuale, am văzut care era trendul de creștere, se accelera pe sfârșitul anului creșterea deficitului și pe datele astea noi am estimat că poate să fie oriunde între 9,5 și 13, un pic.
Bun, a fost evitat dezastrul prin aceste măsuri.
La 1,5, da.
Dar toate aceste măsuri sunt ele coerente, necesare, inevitabile sau se putea și un
erau
alt scenariu?
Erau inevitabile. Acum, pe partea de... Noi avem nevoie de ce? De redarea încrederii investitorilor în România. Asta e cel mai important lucru. De fapt, de redarea încrederii în guvernul nostru. În 2000, În prima fază n-au prea fost măsuri care să dea mult optimism investitorilor. Impostul minim pe cifra de afaceri, în 2025 s-a reintrodus și infama taxă pe stâlp, impostul pe construcții, inițial la 1%, după care au redus-o repede la 0,5%, de fapt au redus-o mult mai mult, că au redus și baza de calcul. Dar oricum e un impozit pe investiții. Pe sfârșitul anului s-a reușit un acord politic, nu să elimine impostul minim pe cifra de afaceri, care e o travă pentru economie. Nu, niciun investitor sănătos la cap nu investește într-o țară în care plătește impost înainte să facă profit. Punct. Deci, practic, prin impostul ăsta, autorii lui au închis România pentru investiții. Serioase. Faptul că în 2026 a fost redus, faptul că a fost păstrat nu e bine, faptul că a fost redus la jumătate, la 0,5% și s-a anunțat eliminarea
în 2027,
lui
da.
În 2027, la fel cum s-a anunțat eliminarea impostului pe construcții tot din 2027, e de natură să redea încredere.
Dar întrebarea
dar este
important
dacă nu cumva va fi păstrat, așa
asta
cum a fost păstrat impostul pe petrol și gaze.
Este întrebarea mea, câtă credibilitate are statul român în fața investitorului, oricum s-ar numi acel investitor, în condițiile în care aceste modificări fiscale sunt mai dese decât nici nu știu cum să numesc, că ați făcut un studiu exact.
De emisiune că noi am făcut un inventar al modificărilor codului fiscal, l-am prezentat public în 2023. Până la 31 martie 2023, deci deja cu 3 ani de zile, fără modificări la impozite și taxe locale, noi am inventariat 554 de modificări. Au fost 119 legi, ordonanțe și ordonanțe de urgență, mai mult de una pe lună. Asta nu e de natură să dea încredere. De atunci, mai sunt încă vreo câteva sute de modificări la codul fiscal și dacă luăm în calcul și modificările în ultimul deceniu la codul de procedură fiscală și toate roie diversele astea care au fost roie degeaba, că ghepul de TVA tot 30%, 9 miliarde de euro e, adică TVA-ul plătit de noi pentru
care
bunuri
se
și
duce
servicii,
exact undeva
care
unde se
duce în buzunarele unor hoți.
Da. Așa. Pe care hoți, de ce nu îi știm cu nume și prenume, că acum avem un guvern care presupun că își dorește să facă curățenie și în zona asta de gap de TVA.
Cred că a fost o chestie de prioritizare la guvern. Deocamdată senzația e că guvernul acționează ca pompierul, stinge focuri.
Dar aveți încredere că se va regla problema cu nerecuperarea TVA-ului?
Vedem niște semnale de îmbunătățire a politicilor de analiză de risc, au dat drumul la niște programe de analiză de că au date, n-au ce să facă cu ele. Și aveau un astfel de big data analysis, un software pe care îl țineau în teste.
Ce
a fost
frumos.
Pus să funcționeze.
Păi, ținut în teste ca să nu deranjeze
ca să
pe
nu
cine
deranjeze,
trebuia
da,
să fure liniștit,
da,
mă gândesc.
Deocamdată pot să spun că sunt optimist în ceea ce privește direcția pe care ANAF-ul o are sub noua conducere a Ministerului de Finanțe și a conducerea ANAF. Mă refer la domnul ministru Nazare și președintele Adrian Nica de la ANAF. Vom vedea ce va fi.
Așteptăm.
E foarte important să nu fie blocați.
Pentru că de acolo multe voci în spațiul public. Asta spun, domnule, toată populația va contribui, se strânge cureaua, dar marile probleme structurale, fondurile mari care sunt pierdute cu mari ghilimele, furate, unde se duc? De ce nu se rezolvă astea?
Nu există decât o singură explicație. Că toate aceste sisteme de fraudă sunt într-un fel păstorite politic. Da? Nu. Că altfel n-ai cum să te uiți la evoluția gap-ului de TVA în România și o compari cu toate celelalte state din Europa și vezi că media gap-ului e 6% și tu ai tot timpul peste 30%.
Peste 30%, exact.
Și în condițiile în care România a aplicat măsuri, așa zis, anti-evaziune, mult mai dure decât alte state. Da, au fost îndreptate nu unde trebuia, ci de cele mai multe ori tot antreprenorii onești au avut de suferit.
Adică bolovanii aceia despre care scriați și într-un articol, antreprenorul care își plătește la zi toate taxele are bolovanii în spate.
Nu știu niciun stat european care să-și fi scos toate companiile din Uniunea Europeană, cum am făcut noi în 2010. Când codurile de TVA n-au mai fost valabile, nu ești, trebuia să te reînscrii într-un registru al operatorilor intracomunitari. Nu știu niciun stat european care să fie anulat, adică codul de TVA, adică să fie scos din business, companii cu toate impozitele la zi, doar pentru niște, că n-au depus o actualizare la sediu, că le-a expirat contractul sau că, da, oamenii...
E o întrebare foarte directă pe care vreau să o adresez. Este prostie sau este...
Ticăloșie.
Complot, strategie, ticăloșie.
Ticăloșie,
da. Și cine sunt vinovații, domnule Gabriel Biriș?
Nu pot să speculez, că nu mai sunt profesionist dacă speculez. Eu constat pe cifre mari. Da? Și îmi asum să și vorbesc despre asta. Și aceeași problemă pe care o avem și o avem la TVA, o avem și la impozitul pe profit. Și am văzut recent primul studiu al Comisiei, nu la nivelul de detaliere la care a ajuns studiul cu privire la gap-ul de TVA, un studiu cu privire la gap, adică ce nu se colectează din impozitul pe profit. Tot 30% e și acolo.
Uriaș.
E uriaș, știu. Și am văzut o situație, analiză pe de unde provine gap-ul ăsta. Și știți că și impozitul pe ăsta minim, pe cifra de afaceri, și mai nou un alt barbarism, acea limitare a cheltuielilor de consultanță, management și redevențe cu neafiliații, care, by the way, încalcă tratatul de aderare. Păi da, pentru că nu poți să spui că o cheltuială făcută în scopul afacerii cu un serviciu prestat de o firmă, să zicem, din Germania, e nedeductibilă, și aceeași cheltuială cu același serviciu cu o firmă care îl prestează din România e deductibilă.
Păi și statul român nu se poate trezi cu niște probleme?
Vom avea infringement, asta în mod clar. Da? Pe măsura asta nouă introdusă. Toate aceste măsuri au plecat de la premiza, despre care eu tot timpul am spus că e exagerată, că multinaționalele transferă profitul. Știți că spune Comisia că se datorează profit shifting, adică transferului de profit prin prețuri din total gap, o șeptime.
Și restul?
Vin din neconformare.
Neconformare, e
adică,
așa?
Neconformare, adică pur și simplu pus cheltuieli care nu sunt de firmă, nu sunt în scopul afacerii, nedeclarat veniturile, neplătit impozitul. Și asta n-are de-a face cu impozitul minim pe cifra de afaceri, care a nenorocit companii cu capital românesc, mai mult decât companiile cu capital străin.
Da, e atât de, nu știu, revoltător că te gândești la bugetul acesta ca la un sac mare cu bani, dar vezi că în sacul ăsta nu pun bani cei care ar avea de unde să pună, dar cei care au câțiva bănuți, musai să pună, că ei sunt pedepsiți dacă nu dau leuțul ăla acolo.
O să vedem cu toții în zilele următoare un alt Armageddon pornit împotriva inițiativei guvernului de a face public pe cei care, adică face public numele celor care nu își plătesc impozitele. Păi, și de ce ar trebui să ne oripilăm? Dacă 90% din contribuabili fac eforturi și își plătesc, ne plătim la zi toate impozitele, taxele și contribuțiile, de ce ar trebui să ne comportăm cu mănuși de catifea cu cei care înțeleg să nu-și plătească? Deși că știi că poate mai bine decât noi.
Este, da? De fapt, de ceea ce ar trebui să existe în societatea aceasta, transparență, să știm.
De ce nu vedem acțiuni serioase de impozitare a averilor ce nu pot fi justificate? Noi vedem însă măsuri de taxe pe lux. Adică punem taxe suplimentare pentru fraierii care și-au declarat veniturile, și-au scos dividendele din firmă și și-au luat case mai mari, așa, pe persoană fizică. Păi și cei care și-au pus casele pe firmă, de ce nu ne interesează? că impostul ăsta pe lux la locuințe se aplică doar la persoane fizice. La companii nu e interesat. Căde. Am văzut în Parlament niște deputați, senatori cu mașini de peste 100.000 de euro pe firmă. Era domnul ăla de la Gorj care avea o mașină de 150.000 de euro pe un butic care n-a avut niciodată.
Bun, impozitarea nu e schimbată, modificată, da. Și în zona aceasta, doar...
Da, deci pe noi nu ne interesează, pe noi. Până acum nu a interesat pe ANAF decât cei care declară. Cei care nu declară, mai
sunt
puțin.
Sunt bine mersi, nu?
Sunt bine mersi.
Dar există speranță, că nici nu știu cum să
da, tocmai am explicat la început că...
Că se va umpla și în zona aceasta?
Dar e nevoie un pic de timp, pentru că trebuie să ne gândim că... Toată sistemul ăsta e un corp foarte mare și corpurile mari au inerție mare.
Și ca dacă corpul ăsta are și un picior politic,
păi da,
care trage sforile, da, ca organismul să funcționeze...
Ai lucrurile, știți că am și eu frustrările mele. Una dintre ele, fiind și o recunosc public, nu e bine să spui că ești frustrată. Am o frustrare. Când după 30 de ani de activitate... Îți dai seama, știi, nu de fapt îți dai seama, știi cât de simplu poate fi să fie mult mai bine și vezi că nu se întâmplă după ce tot spui și ce?
Da, dar spuneți, da? Ca specialist, sunteți și consultat, întrebat, că mie mi se pare că de acolo ar trebui să vină
rarissim
orientarea, de
rarissim
la specialiști.
Rarissim.
Va chema cineva de la
astfel de consultări,
guvern?
Astfel de consultări, atunci când sunt...
Formale?
Informale, sunt informale și mai ales bazate pe relațiile personale. Astea, consultările astea ar trebui să fie la nivel instituțional și să fie serioase.
Sigur.
Adică eu tot timpul am dat exemplu ministrului de finanțe Mihai Tănăsescu din 2002-2003, când omul ăsta și-a dat seama că Ministerul de Finanțe poate avea acces gratuit la un know-how extrem de util, și anume know-how pe care consultanții în zona, fie din companiile multinaționale care activau în România, fie din companiile locale, l-au acumulat. Și practic, în momentul în care ne-a chemat la consultări pe noul cod fiscal din 2003, care a intrat în vigoare în 2004, a fost unul salutat de toată lumea. După care, din păcate, tot ei l-au distrus, da,
consultările însemnând că lucrurile pe care specialiștii le spun sau oamenii din sistem sunt și luate în calcul, da, și aplicate, că așa consultări, să bifăm că
aplicate,
ne-am întâlnit,
că
au fost aplicate, da.
Deci s-a pornit de la un draft, ne-au pus la dispoziție un draft, noi am venit cu comentarii pe draft și cred că la vremea respectivă, cel puțin jumătate din comentariile noastre s-au regăsit în forma finală. Da, și multe din măsurile care astăzi, pe care astăzi unii le consideră așa, că sunt cuvenite, au fost implementate pentru că unii dintre noi în vreme am susținut o idee, am împins ideea și cineva a ascultat-o.
Vreau să vorbim acum despre cei care sunt cu adevărat afectați, că noi sperăm să fie afectați cu ghilimele, și cei care nu plătesc, că sunt acei rău platnici, da? Măsurile fiscale care au lovit direct populația, să vorbim despre acestea. Creșteri de taxe și impozite resimțite deja, au fost unele aplicate în 2025.
Da, avem și inflația atât de mare.
Exact, inflația foarte mare. TVA, impozitul pe proprietate, vedem ce se întâmplă chiar zilele acestea, taxele locale, care au crescut cu un procent foarte mare, da? Niște majorări care par și bruște și cumva imprevizibile, și am văzut cazurile mult discutate, că oamenii au plătit astăzi ceva și apoi au văzut că mai aveau de plată, că s-a recalculat. Care este de fapt povestea în spatele acestor schimbări de taxare și impozitare pentru populație?
Ok, creșterea de TVA din august, de la 19 la 21, de la 9 la 11, de la 5 la 11, s-a eliminat cota de 5, de la 5 la 21 avem creșteri.
Foarte mari. Și se vede pe produs, da, la raft.
Da, s-au resimțit la fel cum s-au resimțit de către toată lumea creșterile la accize. în special accizele la combustibil, care au mai crescut odată anul ăsta, de la 1 ianuarie. Acum, astea deja au fost absorbite. Da? De la 1 ianuarie, pe lângă creșterea de accize pe care am văzut-o pe 1 ianuarie dimineața la pompe, avem creșterile de impozite locale. Aici este și foarte mult zgomot. Lumea se uită la procente, că au crescut cu 79%, că au crescut cu 150%, da, da. În cele mai multe cazuri, creșterea asta de, hai să zicem, 80%, echivalează cu 3 pachete de țigări pe an la un apartament. O să înțelegem că dacă vrem servicii de calitate, trebuie să și plătim pentru ele. Iarăși, am văzut, eu am făcut, nu știu, cred că a fost publicată astăzi, dacă nu va fi publicată mâine, am făcut o analiză pe, am luat un apartament de 100 de metri pătrați în cea mai scumpă zonă din România, cea cu 2,6 factori de multiplicare, adică centrul Bucureștiului și centrul orașelor foarte mari. Și la un apartament de 100 de metri pătrați, care e mare, trebuie să recunoaștem că cele mai multe case din România sunt pe la 60-70 de metri pătrați, dar am făcut 100 de metri, că e ușor de calculat. Că da. Dacă ai 60, mulțești cu 0,6. Creșterea este de la 300, în jur de 300 de lei pe an. E mult, e puțin, se adună cu altele.
Asta e, de fapt, problema, se adună cu altele și vreau să vorbim imediat despre cum se adună toate lucrurile acestea.
La mașini, la autoturisme, avem situații în care avem creștere de... de la... poate 50 de ori. Dar de la cât?
Adică erau foarte mici înainte în unele dintre cazuri.
4 lei pe mașină pe an? Atâta era o mașină, impostul anual pe o mașină hibridă. Și nu era, și era 4 lei de ce? Pentru că flower power-ul consiliilor locale și a Consiliului General al Municipiului București, unde codul fiscal permitea obliga la o reducere de minim 50% pentru mașinile hibride, i-au dat 95%. Și au dat 95% reducere, inclusiv pentru mașini de genul Maybach, Maserati, chestii foarte scumpe. Unde impostul pe lux, ăla suplimentar, da, era de 10 ori mai mic decât reducerea de impozit. Are vreo noi, mă? Adică dai o reducere de 7.000 de lei
ca după
la impozit local ca să iei 700 la buget?
E incoerent sistemul, este adevărat, da? Discutăm imediat.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și întrebarea în această seară este: austeritate sau relansare economică în acest an? Invitatul meu în Piața Victoriei este Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor. Și vedem că unele dintre aceste majorări poate că sună mai grav decât sunt în realitate, calculând cum ați făcut, da? Acel 70% aplicat poate la un 5 lei, cum ne povestea despre
70
cazul...
70 era la 200 de lei.
La 200 de lei, dar ele se adună în coșul acesta și vorbim despre o putere de cumpărare sub presiune și se vede lucrul acesta, scăderea puterii de cumpărare, cred că consumul privat în scădere minus 0,8%, dacă sunt ultimele date de la Institutul Național de Statistică. Ce înseamnă scăderea puterii de cumpărare pentru sănătatea economiei în general și pentru rezultatele, revenind la întrebarea de la început, relansare economică sau austeritate?
Reducerea consumului înseamnă reducerea comerțului. Deci, nu e bine. Pe de altă parte, eu cred că trebuie să ne uităm un pic altfel la unii indicatori economici. Creșterea PIB-ului a fost, așa, standardul ultimelor guverne. Dar nu prea am vorbit de calitatea creșterii PIB-ului. Adică, în ultimii mulți ani de zile, în special din 2017, de când PSD a implementat, guvernele Dragnea au implementat politica aceea de wage-led growth, promovată de profesorul Socol de la ASE. Adică, ce spune această politică? Creștem salariile bugetarilor, creștem pensiile, creștem salariul minim, creștem Obligăm privații să crească salariile, că altfel noi îi angajăm cu salarii mai mari și muncă mai puțină. Concurență neloială. Deci creștem veniturile populației, crește consumul, crește PIB-ul. Dar am avut mult mai puțin interes pe creșterea producției, creșterea producției, adică creșterea gradului de acoperire a consumului intern din producție internă și creșterea producției pentru export.
Adică lucrurile care dau mai multă stabilitate și soliditate, nu?
Care de fapt fac, dau creșterea aia sustenabilă. Pe ce? Care a fost sursa de finanțare a creșterii salariilor, creșterilor
pensiilor? În promoturile pe care le plătim.
Și de unde s-a făcut consumul ăsta? Din importuri. Și de aici
adică n-au creșterea, rămas
creșterea
local,
deficitului geamăn. Deficitul balanței comerciale.
Da.
Care împreună pot să împreună cu deficitul bugetar pot să ducă la crize severe. Noi încă nu suntem în criză. Da, în continuare am avut creștere economică anul trecut. Modestă, dar am avut. Deci nu putem spune că suntem în criză. Eu cred că ar trebui să ne uităm mult mai cu atenție la structura evoluția PIB-ului în structură. Și să nu ne isi, și aici și presa are un cuvânt greu de spus și nu în sensul bun, că se creează tot felul de campanii de uite să scade PIB-ul. Ok, dar dacă ar crește producția industrială,
dacă ar.
Așa, n-ar fi o problemă așa mare.
Dacă
deci trebuie
ar.
Să ne vedem, trebuie să vedem la ce ne concentrăm și să nu luăm ca un dezastru dacă scade PIB un pic, că a mai scăzut consumul. Că poate că scăderea, poate că consumul a crescut nesustenabil. Și sigur e așa. Da? Deci trebuie să fim un pic mai... Să punem un pic presiune și pe educație financiară, adică nu tot ce câștigăm să se ducă în consum, să ne mai punem și bani pentru zile negre, să mai facem investiții.
Asta de la un nivel încolo de câștig,
de
pentru că...
Dacă la salariu minim n-ai cum să exact. O duci de azi pe mâine.
Și la da? Salariile acestea despre da, care vorbim, care sunt majoritare...
foarte mult consum.
Da, avem... Da. Presiunea pe alimente, prețurile crescute acolo, energie, liberalizarea pieței
energie.
Gazelor, aici
hai
la energie,
energie,
să vorbim, pentru că am văzut facturile la început de an și nu arată deloc bine.
În 2022, mai țineți minte că a fost criză mare.
Da.
Că au explodat prețurile la gaze, la energie electrică. Atunci, guvernul a ales calea asta populistă. Plafonăm prețurile. Ok. Și ce facem cu... cei care vând. Le dăm bani de la buget. Compensăm diferența între prețul de achiziție al energiei și prețul plafonat. Cât compensăm? Oricât. Atunci prețurile s-au dus la cer.
Și artificial pentru
de
a
unde,
se profita de ce
unde
putea să dea statul.
Asta? Supraimpozităm producătorii de energie.
Da.
Nu însă și traderii. Inițial.
Exact.
Nu însă și traderii. La un moment dat și-au pus problema, băi, dar ce facem? Că totuși pare că unii fac niște miliarde din trading. Și noi n-avem cu ce să plătim compensările. Hai să impozităm și traderii. Atunci am fost invitat la o discuție. Era și primul ministru de atunci și ministrul energiei. O discuție la Sinaia a fost. Și am fost întrebat de primul ministru Ciucă. Domnul Biriș, da, nu credeți că ar trebui să impozităm pe tot lanțul? Și zic, mă întreb de ce n-ați făcut-o de la început.
Păi, logic. Nu sunt un specialist, dar mi se pare bizară.
Mă întreb de ce n-ați făcut-o de la început. Zic, dar domnul ministru, cred că înțelegem cu toții la masa asta că nu rezolvăm problema nici prin plafonare, nici prin supraimpozitare. O rezolvăm prin investiții în producție de energie, de preferință în bandă. Că degeaba facem fotovoltaice dacă nu e soare. Degeaba facem... Decât, da? Dacă avem nori ziua, că noaptea oricum nu... Degeaba facem eoliene dacă nu avem vânt. Avem și vânt. Da? Bate vântul... Când bate vântul? Ziua. Consumul
da.
E mai mult în alte părți. E seara, nu? Și seara ce facem? Când nu mai e soare? Importăm. La prețuri mari. Deci trebuie să creștem investițiile. Zic, vă rog frumos să reflectați. Cum ar fi dacă... Ok, supraimpozităm. Dar cine poate să investească? Exact, jucătorii din energie. Adică oamenii care sunt specialiști în energie. Fie producători, fie traderi, care mulți dintre ei și-au dezvoltat și capacități de producție, în special unde au fost subvenții pe solare și și vânt. Da? Hai să le dăm, să supraimpozităm, oricât de sever. Dar să facem impozitul ăsta amânat. Și să le dăm opțiunea, fie să investească impozitul amânat, fie să-l plătească peste un an, doi, dacă n-au început investițiile.
Au investit?
Nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic.
Îi povești la gura sobii despre ce s-a
întâmplat. Asta au fost povești la gura sobii, pentru că, până la urmă, decizia a fost să nu fac asta. Da? Să nu fac asta. Și acum suntem în situația în care, uite, importăm la greu și prețurile sunt foarte mari. De ce? Pentru că nu avem... nu sunt suficiente capacități de producție în bandă.
Și peste...
Și mai e un lucru.
Da.
Nu putem să ne imaginăm că putem atrage investiții industriale fără energie la prețuri decente. Nu spun ieftine, că nu s-a mai... Nu, în Europa nu putem să avem prețuri ieftine.
Da, dar avem tot felul măcar de să fim în media europeană, că și aici avem...
Da? Dar noi suntem și peste media europeană.
Exact, adică avem, da? Prețurile
adică
cele mai mari.
Noi ar trebui să investim masiv, să vedem de ce nu se termină centrala aia pe gaz de la Mintia, să vedem de ce se tot întârzie investițiile în reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă,
sigur,
să vedem de ce
nucleară.
Nu terminăm hidrocentralele, care sunt foarte importante, nu numai în producția de energie, dar și în asigurarea resurselor de apă, că nu le poți face managementul mai bun. Da?
O listă foarte mare de lucruri care ar trebui făcute și vreau să vorbim puțin și despre ce se întâmplă pe linia BNR, da? Și pe cursul leului, ce se întâmplă și care sunt perspectivele pentru anul acesta. Eu am văzut un comentariu al unui consilier BNR, economia nu este în colaps și sunt discursuri alarmiste în spațiul public, aceste discuții fac mai mult rău decât bine, de unde vine exagerarea și cui folosește este una dintre întrebări. Ei, și ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu moneda? Posibilă depreciere a leului? Ce semnale transmite România pe piețele financiare anul acesta?
Înainte de asta, vă spun și părerea mea cu privire la, la cursul leu-euro. Să nu uităm că se termină emisiunea de Elefantul din cameră. Elefantul din cameră este marea evaziune la TV.
Da, am început cu marea evaziune.
Știți
la TV.
Știți că am vorbit de taxare inversă?
Da.
Pare că subiectul, deși ajunsese tot pe agenda,
nu mai e pe agenda, nu?
Nu mai e pe agenda. A fost repus acum în Parlament de Aur, că au venit cu un proiect de lege bine scris. O să vedem cum va ieși. Și acum cu cursul. Eu nu știu ce să zic. Pentru că, de fapt, noi avem un curs extrem de stabil.
Da.
Anul ăsta, cu inflație de 10%, cursul pe 31 decembrie a fost cât cursul pe 1 ianuarie. 5,09, cred că a fost un pic mai mare, că atunci aveam o criză politică și a mai scăzut un pic. Deci, practic, depreciere zero. Inflația în România a fost 10. În zona euro, 2. Deci anul ăsta, leu s-a apreciat în realitate față de euro cu 8%. Asta înseamnă pierdere de competitivitate. O monedă națională mai puternică îți scumpește producția internă și ieftinește importurile. Înțeleg și apreciez lupta BNR-ului cu inflația, inclusiv prin ancorarea cursului leului în jur de 5, dar asta nu prea ajută economia.
Care-s riscurile, de fapt?
Ajută importatorii.
Asta face BNR-ul? Ajută importatorii?
Asta înseamnă un curs care crește. BNR-ul, din păcate pentru România, nu poate să facă politici monetare eficiente, adică să țintească inflația, fără să aibă colaborarea politicilor bugetare responsabile. Deci BNR-ul face ce poate. Și poate.
Da?
Dar there is no free lunch. Există un cost pentru această stabilitate a cursului.
Va continua acest curs? Filozofia rămâne aceeași?
Sunt absolut convins că da.
Că da.
Că da.
Nu vor fi...
Ideal pentru economia românească, și vorbesc pentru cei care produc, ar fi ca leu să se deprecieze măcar cu diferențialul dintre inflația în zona leu în România față de zona euro. Atunci ar fi o chestie neutră pentru economie. Din păcate, Banca Națională nu a putut conta cel puțin până acum pe guvern, că nu poți să faci, nu poți să ții singur lucrurile în echilibru. Când pe partea guvernamentală ai un prim-ministru care spune că îl doare undeva de deficit,
da, apar, s-a
astfel, apar astfel de probleme. Când, și, când, nu știu, mie mi se pare că totuși ar trebui un pic investigat subiectul ăsta.
Vă referiți
voi explic da. Acum la ce mă refer. În raportul Consiliului Fiscal cu privire la rectificarea bugetară am găsit o afirmație, cred că la pagina 7 în subsol, pe care n-am mai văzut-o niciodată. Consiliul Fiscal și-a asumat să afirme că veniturile, atunci când s-a construit bugetul, veniturile bugetare au fost supraestimate, iar cheltuielile subestimate în mod deliberat. Asta e fals și uz de fals.
Da, dar n-am văzut nicio anchetă pornită de scrie, la acest articol.
Scrie în raportul Consiliului Fiscal, ceea ce noi știam cu toții.
Dar cine ar trebui să se sesizeze și să pornească o anchetă sau măcar o clarificare a acestei situații? Pentru că am văzut că la nivel guvernamental ce a fost atunci, mă refer la fostul premier Marcel Ciolacu, lucrurile sunt senine ca vara, nu? N-a părut că e vreo presiune de responsabilitate după povestea aceasta.
Cum cine? Procurorii.
Păi, da, da. Sunt întrebări din acelea retorice, da?
Da, nu. E o chestie extrem de gravă. Și asta a început cel puțin din 2022. Când țineți minte, când au făcut bugetul, era, cine era în 2022? Cred că domnul Ciucă era prim-ministru și Căciu ministru de finanțe. Președintele ANAF, domnul Heiuș, a ieșit și a spus veniturile sunt supraestimate, eu nu pot să fac planul. Și l-au demisionat.
Pentru că a spus adevărul, înțeleg, câteva, în lumina...
La vreo câteva săptămâni au început discuții despre o gaură de 20 de miliarde, care nu era nicio gaură. Că nu se întâmplase nimic. Nu era nicio gaură. Era pur și simplu supraestimat bugetul, veniturile. Și atunci au început să crească taxele, impozitele. Ordonanța 16.
Bun, da? Dar e și o chestiune de responsabilitate pentru actuala echipă guvernamentală să fie foarte responsabilă și transparentă și să comunice chiar autorităților, vorbind despre zona de justiție, lucrurile pe care le-au găsit în acele documente, unele dintre ele sunt publice, altele poate că nu.
Bolojan a făcut o declarație pe care eu am înțeles-o și am apreciat-o. Zis și am mai auzit asta la, cel puțin la un demnitar. Avem de lucru, nu putem întoarce timpul. Nu ne concentrăm pe să arătăm cu degetul.
Asta e adevărat. Ok, bine, da, dar da? De cealaltă parte...
Ei au altă treabă.
S-au pierdut foarte mulți bani.
Ei au altă treabă.
Plătim nota de plată, iar cei vinovați nu plătesc nici de data asta, că fiecare are altă treabă, nu? Cam asta e concluzia.
Bineînțeles.
Trebuie să încheiem. Mulțumesc tare mult, Gabriel Piriș, pentru aceste comentarii. Noi și pe analiza pe care am făcut-o la început de an, să vedem dacă va fi austeritate sau anul relansării economice.
Vom putea mai răspunde la această întrebare mai concret după ce vedem legea bugetului de stat.
Vom urmări. Mulțumesc tare mult. Le mulțumesc și celor ce ne-au urmărit. Ne reauzim săptămâna viitoare, miercuri. Urmează Alexandra Gavrilă și Starea de Bine. La revedere!
Piața Victoriei. Mădălina Dobrovolski la